Γιάννης Πανός, βρίσκομαι στη Λεμεσό, στο χώρο όπου κρυβόταν ο αρχηγός, στο σπίτι της Έλλης Χριστοδουλίδου. Μαζί μας είναι η Έλλη και η μαρούλα Δάφνη Παναγίδη. Η ώρα είναι 10 το πρωί και η ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 1994. Αρχίζω με τις συνηθισμένες παρουσιάσεις. Μαρούλα, πού γεννήθηκες?
Στο Καλόχωριο, της Λεμεσού.
Θυμάσαι πότε?
Βεβαίως.
Ποια είναι η ημερομηνία?
24 Φεβρουαρίου του 31.
23 Φεβρουαρίου.
Ναι.
Και οι γονείς σου ποιοι ήταν?
Αλοΐζος και Μητροδόρα.
Έλλη, πού γεννήθηκες και πότε?
Στα Πολεμίδια, 30 Νοεμβρίου το 30.
Πώς έλεγαν τους δικούς σου?
Η μητέρα μου ήταν Θεγνωσία και ο πατέρας μου Νικόλας.
Μαρούλα, τον Δάφνη πότε τον εγνώρισες?
Το Δάφνη ήταν από το Καλόχωριο. Και από παιδιά έρχονται στο χωριό κάθε καλοκαίρι διακοπές. Τον ήξερα από μικρό. Και τον Δάφνη.
Ναι. Έλλη, πότε εγνώρισες τον Μάριο?
Την παιδική μου ηλικία.
Πότε έγινε λόγος, πότε κατάλαβες, πότε ήρθε η ώρα που σου έγινε πρόταση, Μαρούλα, να μπεις?
Το Δάφνη στην οργάνωση και εγώ ακολουθούσα, δεν ούτε ορκίστηκα,
ναι.
Τίποτε, δεν θυμάμαι. Ήταν ο Δάφνης και μετά συνέχιζε, ήρθε ο αρχηγός σπίτι μας για λίγο καιρό, όχι πολύ, αλλά δεν είχα ούτε ορκιστεί, ούτε...
Ρωτηθεί προηγουμένως αν δεχόσουν να έρθει ο αρχηγός στο σπίτι?
Όχι, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Γιατί είχαμε πριν από τον αρχηγό, είχαμε πολλές φορές καταζητούμενος. Εμένα στο σπίτι μας για πολύ καιρό.
Ήσασταν δηλαδή μιμημένοι στην οργάνωση?
Βέβαια, αλλά όχι, δεν είχα ορκιστεί καμιά φορά.
Πότε είδες για πρώτη φορά τον αρχηγό?
Έμους και έχω δει τον. Πρώτα πιο πολύ τα παιδιά παρά τους. Είχα ένα κοριτσάκι που έμεινε μαζί μας. Αυτό μια ημέρα έπαιζε χωστό μαζί με τον άντρα της κουνιάδας μου και της λέει εκείνος ξεπίτηδες για να δει άλλη ημέρα, χωρίς να περάσει η δεύτερη ημέρα, ο αρχηγός λέει: Μαρούλα, θα πάρει τα παιδιά της και το κοριτσάκι αυτό και να πάει στο χωριό. Και ημέρα έφυγα για το χωριό μου, στο καλό χωριό. Έμεινα εκεί μέχρι ο αρχηγός μετακόμισε στην Έλλη.
Όσο καιρό ήταν μαζί σας ο αρχηγός, πού κρυβόταν?
Είχαμε κάτι σαν γκαράζ που τα έκαμε ο Δάφνης ξεπίτηδες ίσως, δεν ξέρω. Κάτιο μεγάλο, όχι το κάτιο, το γκαράζ μεγάλο και δείπνα ένα μικρό, το οποίο είναι φτιαγμένο με κάσες, με ξύλο.
Ναι.
Στη δεύτερη μικρή είχα μία ανολάπηση καταγίνητο με σπόρους πρώτα και με τράκτορ, με τέτοια πράγματα. Είχα με σύρμα, κάτω από το σύρμα του μηχανής αυτής ήταν το μικρό, το κρυσφύγιο του μηχανής.
Τι σκευασμένο το κρυσφύγιο?
Με αυτή τη μηχανή.
Μηχανή. Ναι. Δηλαδή για να μπει κάποιος ή να βγει έπρεπε να μετακινήσει τη μηχανή?
Όχι, είχε συρτάρει μεγάλη μηχανή που καθαρίζουν τον σπόρο.
Μάλιστα.
Τα προτραβείς εκεί πάντα είχε λίγους σπόρους μέσα στο συρτάρι. Ναι. Τραβούσαν το συρτάρι, το έβαζαν και μετά κάποιος από όλους έπρεπε να βάλει το συρτάρι, νομίζω. Δεν έμπαιρνα εγώ.
Αλλά θέλω να μου πεις, ποια ήταν η αντίδρασή σου για πρώτη φορά, όταν για πρώτη φορά είδες τον αρχηγό να έρθει στο σπίτι σου?
Είχε μια μεγάλη χαρά μου που ήρθε στο σπίτι μου.
Τι αισθάνθηκες?
Αισθάνεσαι απερηφάνεια και ένιωθα ότι για να αρχίσει.
Ο ίδιος πώς αντιδρούσε όταν μπήκε μέσα στο σπίτι? Θυμάσαι τι ώρα ήταν?
Ήταν βράδυ.
Ναι.
Αλλά τι ώρα δεν θυμάμαι.
Τι έκανε όταν μπήκε μέσα στο σπίτι?
Δεν είμαστε παρόν, νομίζω. Δεν θα είμαι εγώ παρόν. Φαντάζομαι. Ναι. Μπήκα μέσα, μια λεμονάδα δεν θυμάμαι και καλά. Αλλά δεν τον είχα δει να καθίσω εκεί την ώρα. Ήταν πολύ... Είχα και μικρή.
Πότε τον πρωτόδες?
Την ίδια ημέρα, την άλλη ημέρα ίσως, ναι. Του έπαιρνε το φαγητό. Εγώ έπαιρνε το φαγητό.
Πού του έπαιρνε το φαγητό?
Στο μικρό μου γκαράζ, δίπλα στο μικρό γκαράζ που είχα, σε αυτό, ναι. Το μικρό δωμάτιο που ήταν ενωμένα. Τα έλεγε...
Ναι. Θυμίζεις το φαγητό του?
Προτιμήσεις, όταν ήταν κοντά μας, όχι. Αλλά όταν ήταν στην Έλλη, του είπε η Έλλη, δεν θυμάμαι πώς έγινε, ότι εγώ είμαι ο παδός του
Μακαρίτη.
Και πες στην Μαρούλα να έρθει να μας εξηγήσει για αυτά τα πράγματα. Και του έφερα και τα βιβλία, τα διάβασε. Και από τότε έγινε πολύ. Ο πολλά χόρτα, φρούτα και η Έλλη διαρκώς έπινε χόρτα.
Ναι.
Έτσι, αλλά κοντά μας όταν είπα, ότι παγιδεύαμε με τίποτα, καμιά εξαίρεση.
Ποιοι άλλοι ήταν μαζί του?
Ο Αντωνάκης, ο Γεωργιάδης.
Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης. Έμενε μαζί του στο Χρυσφύγερο μέσα.
Ναι.
Ποιοι άλλοι έρχονταν στο σπίτι σας για να δουν τον αρχηγό? Μήπως ο Χατζημελτής.
Και η Νίνα. Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι έρχονταν. Ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
Ποιοι σύνδεσμοι, Μαρούλα?
Ο σύνδεσμος ήταν μια κοπέλα.
Ποια?
Πώς την λέμε?
Η Ελισάβετ
Νικολάου.
Η Ελισάβετ Νικολάου, αυτή
έπρεπε. Και ο Μανώλης.
Ο Μανώλης ο Σαβίδης.
Στην Έλλη έρχεται ένας που είναι Λευκοσία μετά.
Τώρα θα μας τα πει η Έλλη μετά. Πες, Μαρούλα, υπήρχαν, εσύ είχες οποιονδήποτε ειδικό ρόλο όταν ήταν ο αρχηγός στο σπίτι σου?
Όχι, κανένα ρόλο.
Έκανες ποτέ καμιά αποστολή, δεν έλαβες καμιά αποστολή?
Όχι.
Ίσως για λόγους προστασίας.
Ναι, όχι, τίποτα. Εγώ είχα... Ήταν ο Δάφνης ελεύθερος ακόμα, αν είχε μείνει στα κρατήρια. Ο Δάφνης, εγώ δεν είχα καμία επαφή.
Μάλιστα.
Μόνο που πρόσεχα. Ο φρουρός, εγώ κοίταζα, μήπως είναι τίποτα.
Μαρούλα, μπορεί να μου περιγράψει το σπίτι σου, πού βρίσκεται το σπίτι, γύρω-γύρω τι υπήρχε?
Το σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι με κεραμίδι. Γυρών, τον καιρό εκείνο δεν είχε σπίτια, ήταν μια μικρή φάρμα. Μπροστά από το σπίτι κάτω είχε λεμονόδεντρα γύρω-γύρω, είχε χαρουπιές πιο κάτω. Και δεν είχε πέρασμα όπως είναι τώρα. Ήταν μόνο ο κύριος δρόμος στο Γρήβαλδη Γενή που είναι τώρα. Δεν είχε κάτω άλλο δρόμο.
Είδες τον αρχηγό καμιά φορά να κινείται έξω από τον γκαράζ?
Ναι, το βράδυ
έβγαινε έξω. Το βράδυ.
Ναι, κάτω εκεί που ήταν το γκαράζ, είχαμε ακόμα μια εγκληματαριά και έτσι. Και ήταν μακριά από εδώ, κοντά στην. Και ο βράδυ ήταν κάθετο εκεί και ο Δάφνης τους έλεγε ιστορίες σε καιρούς. Έλα, πες μου, Δάφνη, τι έγινε σήμερα. Και του έλεγε αστεία κάποτε ο Δάφνης για να αλλάξει λίγο το.
Ναι.
Ότι έβρισκαν κάποιους κάτω και έλεγαν ότι σήμερα. Και έτσι του άρεσαν, τι γελούσε.
Ναι.
Αυτά δεν είχε. Ήταν απομονωμένο το σπίτι μας τότε. Δεν είχε κανένα σπίτι κοντά.
Υπήρχαν φρουροί γύρω από το σπίτι?
Όχι. Τα παιδιά, όσοι το ήξεραν, ποιος το ήξερε τότε? Ο Τάκης όταν το γιατρός, ήταν μαθητής του γυμνασίου.
Παπαμάρκου.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ήξερε, δεν το φαντάζω.
Σε Μαρούλα, ποια ρούχα φορούσε τότε ο αρχηγός, θυμάσαι?
Όχι, δεν θυμούμε.
Ήταν οπλισμένος?
Πάντα είχε τα ρούχα.
Πιστόλι. Τι όπλο είχε?
Πιστόλι.
Πιστόλι ή περίστροφο. Το πιστόλι είναι το πλακέ. Το περίστροφο είναι
κίνημα. Δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν το είχε εδώ.
Τον είδες, Μαρούλα, τον αρχηγό καμιά φορά σε ώρες κινδύνου? Εκινδύνευσε καμιά φορά όσο είδα στο σπίτι σου?
Όχι.
Δεν συνέβη κανένα
πρόβλημα. Όχι. Όταν είδα στο σπίτι μας, όχι. Που όταν έρχονται για να φέρουν το δάφνη, γιατί όταν πάντα είχαν τράκτορ, πράγματι έρχονται διάφορα που ζητούσαν. Αλλά όχι σε κίνδυνο. Όταν...
Σε πόσο καιρό έμεινε κοντά σας?
Όχι. Πολύ λίγο.
Λίγους μήνες.
Τι, πότε ήρθε να ήταν καλοκαίρι?
Εμάς ήρθε.
Ήταν αρχές του καλοκαιριού που ήρθε.
Αρχές του καλοκαιριού.
Γιατί για να πάω στο χωριό ήταν καλοκαίρι. Ήταν...
Μέχρι στα
δυσκολία. Ναι. Πες μου, Μαρούλα.
Δύο-τρεις μήνες.
Ναι. Η ζωή σας όταν ήρθε ο αρχηγός κοντά σας πρέπει να άλλαξε.
Καθόλου, όπως ήταν. Δεν είναι.
Ναι, δεν ευέβγεται από το σπίτι, δεν ενδεχόσασταν ξένους.
Όλα, όπως πριν, για να μην γυρίσω καμιά υποψία.
Δεν αντελήφθη ποτέ κανείς τίποτα?
Όχι, γιατί πάντα είχαμε ξένους, πάντα ήταν το καράζ που πήγαινε έρχονταν ο κόσμος, δεν είχε καμία. Τότε δεν είχαμε γκράχτο, δεν ξέρω τι έγινε, δεν είχαμε διάρκεια νεόκατα, δεν είχαμε. Αυτό, η ζωή μας συνέχιζε.
Ναι. Δεν ήρθαν καμιά φορά οι Άγγλοι να κάνουν οποιαδήποτε έρευνα?
Μετά όταν έφυγε σχεδόν κάθε μέρα.
Προηγουμένως όμως όχι.
Όχι.
Δεν αισθάνθηκες δηλαδή κίνδυνο ενώ σου ήταν ο αρχηγός κοντά σας?
Όχι καθόλου.
Τον Δάφνη πότε τον έπιασε?
Κάποιο ότι θέλει λέει. Προτίμησε να τα παραδοθεί. Γιατί δεν έπιανε ο Δάφνης.
Ναι.
Είπε πίεν τους είπε να γυρέψετε με τι με θέλετε.
Ναι. Και σας λάβανε.
πιάσαν το. Διότι και ο, αυτός που τους έκαμε ανάκριση ήταν γνωστός του Δάφνη. Έγινε του με ξένους ο Δάφνης, είχε πάρα πολύ μέσα αυτός που τον είχε. Ήταν γνωστός στον Δάφνη. Και άλλο...
Είχαν πληροφορίες ότι ήταν μέσα στην Εώρα.
Ναι, είχαν. Βρήκαν ένα γράμμα, κάτι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ο Δάφνης πρέπει να είναι το φως του Δάφνη. Και ήταν ο μόνος που έφυγε εκείνον τον καιρό. Και βρήκα ένα γράμμα που λέει, έλεγε Άδωνης ήταν το όνειρο από αυτόν τον Δάφνη.
Και πήγε.
Πήγε Αμερική για σπουδές.
Ναι.
Και τον εγύρευαν και τον αδερφό του.
Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις, Μαρούλα, για ποιον λόγο έφυγε ο αρχηγός από το σπίτι σας?
Ο αρχηγός του σπίτι μας, αυτά σου είπα πριν, φοβήθηκε από τους ξένους.
Ναι.
Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει δυνατά, ούτε να γράψει, ούτε τίποτα, γιατί συνεχώς έρχονται ξένοι και πελάτες του Δάφνη που είχαν τα τράκτου, δεν μπορούσε να μιλήσει για πολύ δυνατά. Γι' αυτό έφυγε.
Τον είδες, όταν έβγαινε έξω τα βράδια, έκανε γυμναστική, τι έκανε ο αρχηγός?
Πάντα έκανε γυμναστική.
Ναι. Τι, ποια γυμναστική, τι είδους γυμναστική έκανε?
Και σχοινή και από πολλές... γυμνάζεται πάντοτε, δεν έμεινε ακίνητος.
Αρρώστησε καμιά φορά?
Στο σπίτι μας όχι.
Όχι.
Δεν θυμάμαι.
Σε κάποιο στάδιο, όπως μου είπες, έφυγες από το σπίτι.
Πήρα τα παιδιά και πήγα στο χωριό. Δεν έμεινα και πολύ καιρό μαζί. Όταν είδα στο σπίτι μας.
Ναι.
Γιατί μου είπε να πάρω τα παιδιά και να πάω στο χωριό. Και πήγα και έμεινα εκεί μέχρι πήρα εντολή. Έλα κάτω και φέρ τα παιδιά με αυτόν και ήρθα και δεν βρήκα κανένα.
Εγνώριζες ότι ο αρχηγός μετακινήθηκε στις Έλληνες?
Καθόλου. Ούτε μου είπε κανείς τίποτα.
Τίποτα.
Ούτε ο Δάφνης ούτε τίποτε.
Πότε το έμαθες?
Όταν ήρθα κάτω και δεν το βρήκα.
Ότι ήρθαν στις Έλληνες, πότε το έμαθες?
Όταν ήρθα στην Εσέλης, το έμαθα, το κατάλαβα μάλλον, όχι το έμαθα. Κανείς δεν μου το είπε, ούτε ο Δάφνης, ούτε κανείς. Όταν ήρθα κάτω, η Έλλη, δεν ήξερα την Έλλη, ούτε καμία σχέση. Έρχεται η πεθερά μου την είχε γνωρίσει πριν, δεν είναι Έλλη.
Ναι.
Ήρθε η Έλλη λίγες φορές, έπαιρνε χόρτα, πράγματα, γιατί είχαμε μπερβόλη, η πεθερά μου εμφύτευε ορισμένα πράγματα, φρέσκα, λαχανικά. Και η Έλλη έρχεται και ψώνιζε, έφερνε και τα μύρια να πηγεί, την έφυγε λίγο. Από τις κινήσεις και του Δάφνη, διότι ο Δάφνης ποτέ του δεν πήγε, ούτε τους ήξερε πώς σε πήγαινε συχνά στην Έλλη. Τον έβλεπα από το σπίτι μας, είναι απέναντι το σπίτι μας.
Ναι, είχε δέντρα από τα
Έλλη. Δεν είχε ούτε δέντρα, ήταν, έβλεπα τον Δάφνη το, στην Έλλη. Στην Έλλη, λέω, μα τι κάνει στην Έλλη. Δεν την ήξερα πριν, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά μια μέρα λέω στην Έλλη, άμα είσαι στην κίνηση, καταλαβαίνεις από κινήσεις τον άλλο. Της λέω μια μέρα εγώ στην Έλλη, Έλλη τι γίνονται οι ξένοι σου, μου λέει, Έλλη τι ξένοι. Αισιόπησα μες με έτσι, γέλασα εγώ. Η Έλλη δεν είπε τίποτα, ήρθε, το είπε στον αρχηγό. Της, του λέει, μα η Μαρούλα ξέρει ότι είσαι από εδώ, της λέει, όχι, έτσι. Μετά όμως της λέει,
όταν του είπα εγώ ότι λέω του μα για να μου κάνει αυτήν την ερώτηση η Μαρούλα και μου λέει εντάξει πιένε πες την άκτη λέει.
Ναι.
Ήρθαμε εδώ, αγκάλιασε με φίλησε, ξέρω εγώ. Η Έλλη έμεινε κατάπληκτη, γιατί λέει πού το ξέρει.
Ναι.
Η Έλλη δεν ήξερα ότι εγώ ήξερα τον αρχηγό. Και μου είπε αν μπορώ να λάβω την αλληλογραφία.
Ναι.
Και του είπα μεγάλη μου ευχαρίστηση. Και ανάλαβα από τότε την αλληλογραφία.
Έγινε σύνδεσμος δηλαδή.
Σύνδεσμος, όλοι το σύνδεσμο. Αυτό το έκανα εγώ έπαιρνα από εδώ, νομίζω, δεν ξέρω αν είστε παιδί με άλλους.
Πότε, πού επήγαινες, με ποιους συνεργαζόσουν τότε, για τα χρέη του συνδέσμου?
Υπάρχει ο Ρασπόπουλος και
ο Ρασπόπουλος και η Ελισάβετ.
Η Ελισάβετ Νικολάου και ο...
Η Ελισάβετ Νικολάου και ο Ρασπόπουλος από την Λευκοσία. Οι δύο μόνο.
Ερχόντουσαν στο σπίτι σου ή εσύ είναι τους έβρισες?
Στο σπίτι μου, εκτός αν είχε κάτι πολύ επίγον, πήγαινα στην Ελισάβετ.
Ναι.
Ή πήγαινα Λευκοσία, πήγαινα μερικές φορές και Λευκοσία να πάρω ένα επίγον μήνυμα, δύο-τρεις φορές.
Ποιον έβρισες στην Λευκοσία?
Στην Λευκοσία τον πατήρα Άνθιμο.
Τον πατέρα Άνθιμο
Κυριακίδη. Ναι.
Μάλιστα. Ήταν διάκος τότε?
Ήταν διάκος τότε, ναι.
Ναι.
Είχα και μία περιπέτεια.
Πες μας τι.
Μια από τις φορές που πήγα, δεν θυμάμαι πόσες φορές είχα πάει, όταν είχε κάτι επίγον πήγαινα. Μια φορά να ειδοποιήσαμε ότι ήταν περικυκλωμένη περιοχή για να τον συλλάβουν και στείλε μήνυμα, ενώ δεν είχε τίποτε, ήταν κάτι, παγίδες που στέλνανε διάφοροι.
Ναι.
Μες στην Επία Λευκοσία, και έφερνα και απάντηση βίζου που έπαιρνε μήνυμα. Όταν ερχόμαστε από τη Λευκοσία, στο μέσο του δρόμου είχε τσεκ για έρευνα και Εγγλέζοι και Εγγλέζες για τις γυναίκες. Και εγώ σεβαστούσα το σημείο.
Κάμε ταξίδα.
Ο άλλος ήταν ο άλλος.
Ναι.
Όταν ερχόμαστε, προσεύχομαι συνέχεια. Λέω, Παναγία μου σώσε μας, Παναγία μου σώσε μας, να μην με βρουν, να μην βρουν τώρα, γιατί για τον εαυτό μου δεν με πείραζε, αλλά σκεφτούν τον αρχηγό. Όταν φτάσαμε στο δικό μας αυτοκίνητο, λέει ο Εγγλέζος, περάστε. Ήταν από τα θαύματα που έγιναν στην Αιώπη. Και πέρασα χωρίς κίνδυνο. Και ήρθα, το είπα στον αρχηγό, από τότε απόφευγε να στέλνει μηνύματα, γιατί ήταν επικίνδυνο. Δεν θυμάμαι αν είχα ξαναπάει μετά από αυτό, όταν το είπα.
Είχες άλλη περιπέτεια?
Όχι όταν πήγαινα Λευκοσία.
Αλλά?
Αλλά όταν πήγα κρατήρια, είχαμε έναν άξιδε. Όταν ερχόμουν μια φορά από τα κρατήρια, όταν πήγα από Δάφνης, ήταν την Πύλα, λίγο εκείνο την ηθιά δεν θυμάμαι, στην Κοφίνου, είχαμε έναν άξιδε. Ερχόμαστε με τον Ανδρέα, από το καλό χωριό.
ΣΕΚ,
πήγαμε ΣΕΚ, ναι. Και ο Ανδρέας Βασιλείου έλεγε εδώ. Ο αδερφός του...
Ναι.
Του Αβραάμ του Βασιλείου. Είναι και αυτός στη ΣΕΚ. Και ερχόμαστε μαζί και είχαμε έναν άξιδε να αποδογυρίσει το αυτοκίνητο. Εκείνος επέθανε με καλύτης. Και εγώ, όταν πήγαμε το αυτοκίνητο, βαστούσα ένα κουτί εγώ που πάντα έπαιρνα και έφερνα αλληλογραφία από τα κρατητήρια.
Εγκρύπτην το.
Στην εγκρύπτην το κουτί και έφερνα μέσα ένα αλληλογραφία. Εκείνη την ημέρα το κουτί δεν πετάχτηκε μακριά. Εγώ είχα μαζί μου τη μικρή μου την κόρη, τη Λουίζα, πολύ μικρή, τα 2,5 χρονών, 3 χρονών, κάτι τέτοιο. Εγώ αντί να πιάσω το μωρό, πήγα να πιάσω το κουτί και τη τσάντα μου που ήταν. Μερικοί που ήταν εκεί λέει, αυτή φαίνεται τα έχασε με το άξιδε. Γιατί αντί να πιάσει το μωρό της, πιάνει το παλιό κουτί, το παλιό κουτί που είναι άχρηστο. Αντί να πιάσει το μωρό της.
Ναι.
Εγώ δεν είπα τίποτα, διότι δεν ήξερα ότι το κουτί αυτή ήταν πολλά σπουδαία και σοβαρό. Ήρθαμε σπίτι. Απόλυτα, ναι, η μικρή μου έπαθε και για λίγο καιρό από το άξιδε, ενώ περπατούσε, μόλις περπάτησε το μωρό, σταμάτησε να περπατεί για τα 2-3 μήνες. Μετά όμως σε πέρασε.
Φοβήθηκε.
Φοβήθηκε από το φόβο, έπαθε.
Ναι.
Σοκ. Έκαμε στο νοσοκομείο λίγες μέρες.
Μάλιστα.
Και επέτρεψαν και στο Δάφνη, παρόλο που δεν επιτρέπεται από τα κριτήρια να κάνουν καμία επαφή με τις οικογένειες τους, του επέτρεψαν και μου έκανε ότι τηλεφώνησε. Όταν άκουσε το άξιδε.
Ναι.
Γιατί αμέσως το είπε το ράδιο ότι όταν έρθουν από τα κρατητήρια, δεν ξέρω εγώ, και το επέτρεψαν και μου έκανε τηλεφώνημα για να μάθει για τον μωρό.
Ναι.
Και ήταν κάτι.
Ελλήν, πότε και με ποιον τρόπο μπήκες μέσα στην οργάνωση?
Ναι, όταν άρχισε ο αγώνας στη ΣΥΟΚΑ, έμενα στα πολεμίδια με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου. Βέβαια, πάντα ο πόθος μου ήταν να προσφέρω κι εγώ κάτι για την ΙΟΚΑ, ευτυχώς ο Θεός σε βοήθησε μας. Θυμάμαι ότι μετά που ο αρχηγός ζητούσε ένα άλλο σπίτι, λόγω του ότι στη Μαρούλα είχα μάθει η μικρή ότι κάτω στην παράχα κάποιοι κρύβονται, και ο αρχηγός ζητούσε μια άλλη οικογένεια. Ο συνάδελφος του Μάριου Μανώλης, ο Σαβίδης, ήταν εργάζοντας στην ίδια τράπεζα. Του λέει,
σε ποια τράπεζα?
Τότε Οθωμανική τράπεζα.
Ναι.
Ναι. Του λέει, αρχηγέ, έχω έναν συνάδελφο μου, του λέει, νομίζω είναι εθνικόφωνας, του λέει, είναι λιγομίλητος και νομίζω ότι κάνει για σας. Του λέει ο αρχηγός, εντάξει, πλησιάστε τον, λέει, αλλά μην του πείτε ότι πρόκειται για μένα. Ήρθε ένα απόγευμα πάνω, ο Δάφνης, ο Μανώλης, τώρα αν είχε ένα λουκαρένα μαζί του, ο Μάριος θα μας τα πει. Πλησιάσαν τον Μάριο, είπαν του ότι θα βρούμε ένα σπίτι στη Λεμεσό, διότι το σπίτι το βρήκαν εδώ, να τον οικιάσουν. Να φέρεις την οικογένεια σου κάτω, να φιλοξενάς κάποια παιδιά της ΙΟΚΑ. Λέει ο Μάριος, εγώ δέχομαι, λέει, τώρα είναι να πρέπει να το πω έτσι στη γυναίκα μου, λέει. όταν φύγαν αυτοί, είπε μου ο Μάριος ότι... Λέει, ο Μάριος, ξέρει, λέει, προτείνα μας, λέει, να πάμε κάτω στη... να μπούμε μέσα στην οργάνωση και να φιλοξενούμε κάποια παιδιά της ΙΟΚΑ, ξέρω εγώ. Εγώ στην αρχή με...
Καλημέρα σας. Συνέχισε.
Ναι, και μου λέει ο Μάριος, ήρθα, λέει, μας, μου είπα, λέει μου, για να... Λέει, το πρώτα σκέφτομαι, μιλάτε με τη γυναίκα σου, λέει, και να έρθουμε το απόγευμα να μας πείτε. Και το απόγευμα ήρθε πράγματι ο Μανώλης πάνω, του λέει, εντάξει, μίλησα με τη γυναίκα μου, λέει, του, λίγο φοβητσάρα, μικρή, λέει, του, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Εμφάνωσε, δέχτηκε, του λέει. Λέει, τώρα που δεχτήκετε, λέει, να σας πω και για ποιον πρόσωπο πρόκειται, λέει, για τον διγενή. Εκεί την ώρα, εγώ νομίζω πως είστε για χάλασε πάνω μου. Μεγάλη είναι και μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη.
Ναι.
Εντάξει, λέει, και μετά άρχισε να πούμε ότι έπρεπε να έρχεται ο Μάριος κάτω, να αρχίσουν να σκάβουν το κρυσφύγετο. Αρχίσουν δουλειά. Διότι εγώ ήρθα κάτω όταν αρχίσαν από μέσα την, να σκάβουν.
Ναι.
Η μητέρα μου είχε μοτοσυκλέτα ο Μάριος. Γύριζε πίσω η ώρα μια, η ώρα δυο, το σκάβαλο το βράδυ. Ένα πρωί μου λέει, δεν μου λες, λέει, μου άντρας σου, λέει, ήταν απέναντι το σπίτι. Η γριά άκουσε τη μοτοσυκλέτα. Τι ώρα να γύρισε ο άντρας σου, έψε. Χριστέ μου, λέω, αφού μαζί φύγαμε να παίρνω. Λέει μου, εμένα μην με περιπέζει, λέει μου, διότι έψες άκουσα τη μοτοσυκλέτα του άντρος σου και ήρθε η ώρα δύο. Λέω ότι λάθος, γιατί είναι και άλλες μοτοσυκλέτες. Καλά, λέει. Την άλλη νύχτα έκατσε καραούλη η γριά. Ο Μάριος πάλι άργησε να έρθει. Πάω το πρωί, λέει μου, και ψες ο άντρας σου ήρθε νωρίς, μου λέει. Λέω της, κοίταξε μάμα, λέω της, δυστυχώς έμαθεν και παίζει χαρτιά, λέω της. Εγώ προσπαθώ εγώ να τον κόψω τα χαρτιά. Α, κατάλαβα το, λέει μου. Τέλος πάντων, τέλειωσε το κρυσφύγετο. Έπρεπε να έρθουμε να έρθω εγώ κάτω για να αρχίσω δουλειά από μέσα. Τώρα πώς να ξεφύγουμε από τους γέρους πάνω, αφού συγκατοικούσαμε σχεδόν. Μου λέει ο Μάριος, η μόνη λύση, λέει, είναι να τσακωθούμε μαζί τους. Άντε να τσακωθούμε. Εφάμε στην μάνα μου, εντάξει, έπιε στο σύλλογο, γυρίζει πίσω με έναν τρόπο έτσι πολλά αυστηρό και λέει μου, ακόμα είσαι στη μάνα σου, λέει μου, δεν έπιε σπίτι. Λέω του Χριστιανέ μου, να μου σε πιάσε, λέω του. Άκου να σου πω, λέει μου, ευαρύνθηκα και τη μάνα σου, ευαρύνθηκα και τον πατέρα σου, τις αδερφές σου, μα και εγώ μια ζωή να ζω με τους δικούς σου, μου λέει. Και νοικίασα σπίτι, φεύγομαι για τη Λεμεσόν και δεν θέλω να πατήσει κανένα στο σπίτι. Μητέρα μου μόλις άκουσε έτσι, λέει του, να μου σου κάνουμε γεια μου, λέει του, και λιποθύμησε. Αρχίζουν οι αδερφές μου κλάμα, φέρνουν γιατρό που τη Λεμεσόν να κάνουν ενέσεις, μαζεύεται το χωριό, μα είναι να μου πάνε, τι να μου πάνε, δεν λέω τους εγώ μα τίποτα ρε παιδιά, αφού νοικιάζουμε σπίτι. Στα πολεμήθηκε να μην νοικιάζουμε στη Λεμεσόν. Μόλις τις έκαναν τις ενέσεις και συνήρθε η μάμα μου, λέει, εντάξει, λέει, το μόνο που θέλω από σάλλα, λέει, να μ' αφήσετε το μωρό, λέει. Που ήταν και το μεγάλο μας πρόβλημα, διότι ήταν 4 χρονών και δεν ήθελε ο αρχηγός. Δεν μιλούσε, αφού έφυγε μου τη μαρούλα για τα παιδιά.
Ναι.
Ήρθαμε κάτω, μετακόμισα κι εγώ κάτω, ήταν ο Λεύκιος εδώ και έσκαβε όλη μέρα ο Λεύκιος και πέτασα εγώ το χώμα έξω. Και το άσχημο είναι ότι έβγαινε ένα σπρόχωμα, έξω κόκκινο χώμα και να βαστώ τις σίκλες και να πιένω το σκορπό μες στο περβόλι. Το βράδυ έρχεται ο Δήμος, έρχεται ο Μανώλης, έρχεται ο Δάφνης, έρχεται ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος και σκάβασε. Και έπρεπε να βράσω νερό μπα στο τενεκέ, να κάνω ούλι μπάνιο. Γιατί δεν ήταν καταζητούμενοι, πρέπει να πας σπίτι τους τούτοι. Τέλος πάντων, ετοίμαζα τους να φάσει, είναι εντάξει, τέλειωσε το κρυσφύγετο και 14 του Σεπτέμβρη το 56 η ώρα 8 το βράδυ έφτασε ο αρχηγός εδώ με τον Αντώνη τον Γεωργιάδη και τον φέρνει στο Δάφνης.
Η μέρα της γιορτής του Σταύρου.
Ήταν, ναι, ξημέρωνε του Σταύρου, ήταν του Σταύρου 14 Σεπτέμβρη. Μόλις μπήκε μέσα ο αρχηγός αγκάλιασε μας, έβλεπα μάτσο τους πιο μικρού να πούμε, δεν ήξερε τα μέσα που πήρε, λέει το μόνο που θέλω παιδιά από σάλλα είναι κλειδί στο στόμα. Του λέει ο Μάριος αρχηγέ λαλί του, το κλειδί μη το βάλαμε από καιρό λέει του, στο στόμα μας. Και μετά άρχισε καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς. Εγώ προσωπικά είχα την ευθύνη να τους μαγειρεύω, να τους πλένω, Και να φέρνω και την αλληλογραφία που τη Μαρούλα μου την έφερνε ο Ρασκόπουλος ή η Ελισάβετ, οι οποίοι δεν με γνώριζαν εμένα.
Ναι.
Επίαινα δηλαδή η ώρα 2, η ώρα 3 έρχεται την αλληλογραφία, κρυβόμουν μες στο σπίτι, η Μαρούλα άλλασε μας την αλληλογραφία και την έφερνα από τον αρχηγό. Μίαν ημέρα, μετά έμεινα έγκυος εγώ και ήθελα να κάνω αποβολή την μικρή. Είπε το λέει το Μάριος Αρχιγέλα, είπε η Έλλη είναι έγκυος, λέει, και σκεφτούμαστε να το ρίξουμε το παιδί, διότι είναι δύσκολο. Του λέει όχι, λέει του. Να μην κάνουμε αυτή την αμαρτία, λέει του. Ας το παιδί και μπορεί να μας φέρει γούρι, λέει. Και την παραμονή που όταν έφυγε μου την βάφτισε την μικρή στο σπίτι. Γιατί στη Λευκοσία έγινε η βάφτιση.
Ναι.
Με την αλληλογραφία, μια ημέρα ανερχόμουνα, πήραν στη Μαρούλα ένα πιστόλι, δύο χειροβομβίδες, δύο πακέτα αλληλογραφία, τρεις αναπτύρες, οι οποίοι είχαν και γίνει γράμματα μέσα. Τους αναπτύρες τους έβαλα στο κορσέ μου, την αλληλογραφία, το πιστόλι έβαλα το εδώ στη μέση, τις χειροβομβίες έβαλα στις τσέπες μου, εβαστούσα το μικρή που γέννησα, στο χέρι μου και οι άλλοι με βαστούν το φόρεμα και ερχόμαστε.
Από το σπίτι της
Μαρούλας. Από το σπίτι της Μαρούλας να έρθουμε εδώ. Πριν βγω από το Περβόλι, είχε ένα χωματόδρομο πρώτα εκεί, είχε 5-6 άντρους και ερευνούσα μία γυναίκα. Έναν καλάθι και 100 άντρες στο καλάθι. Με είδαν οι άντροι ότι ερχόμουν. Δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω, διότι ήταν να τους κινήσω υποψία. Ευτυχώς ήταν έτσι καιρός που είχε πορτοκάλια. Έκοψα ένα κλουνάρι πορτοκάλια, έδωσα το στη Μύρια και λέω της Μύρια μου, λέω της δώστα στους Άγγλους και αγαπούν τα παιδάκια της, λέω. Πράγματι μόλις τους έδωσε τα πορτοκάλια, μου χτύπησε στον νόμο ο Εγγλέζος και μου λέει περάστε εσείς, μου λέει. Και έτσι εγκλήτωσα την ημέρα. Κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων που έμεινε ο αρχηγός εδώ, εκινδυνεύσαμε 3 φορές. Γιατί την ημέρα που ερχόμουν εγώ με τις χειροβομβίδες με το όπλο, ένα απόγευμα, ο Μάριος κάπου τον έστειλε ο αρχηγός, διότι σχόλωνε από την τράπεζα ο Μάριος, ερχόταν κάτω του στην αλληλογραφία, αλλά και το απόγευμα έλειπε. Ήταν η ώρα 4, είχαμε το τραπέζι γεμάτο γράμματα τα οποία κλείαμε με τον αρχηγό μέσα στα φακελάκια με τα speed fix. Ο Ιωαντονάκης έκανε μπάνιο. Και ακούω ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα, δεν υπήρχε η τσαμαρία. Και οι Άγγλοι ερχόταν κατευθείαν, παράθυρο δεν είχαμε να πηγαίνει να βλέπουμε. Ήρθαν 4 Άγγλοι να χτυπούν οι δυο την μια πόρτα, οι δυο την άλλη και να μου φωνάζουν άνοιξε γρήγορα. Λέω του αρχηγέ, έχουμε έρευνα, του λέω. Αμέσως φωνάξα στον Αντωνάκη, είχε το ψευδόνυμο Ευσέβιος. Ευσέβια, του λέω, έχουμε έρευνα, του λέω. Μέχρι να ντυθεί, να κατεβεί κάτω, να μαζέψουμε με τον αρχηγό τα χαρτιά, να κατεβάσουμε, να κλείσει καταπαχτή, να βάλω και τα μπουκάλια όλα πάνω. Οι Άγγλοι ακούαν θόρυβο και χτυπούσαν επίμονα. Την ώρα που κατέβαινε ο αρχηγός, μου λέει: Έλλη, κοίταξε, βρε μια δικαιολογία, λέει μου, για την καθυστέρηση. Ίσως και από τα μαθήματα τα πολλά που μου έκανε ο αρχηγός, εφώτισε με ο Θεός και έβαλε εγκεφαλή μου κάτω από τη βρύση. Κοίτα και ένα νερό παγωμένο, θυμούμαι. Από τη μια έκανα σαπουνίζουμε, από την άλλη έβαζα μπουκάλια κάτω από την καταπαχτή. Όταν είδα ότι έκλεισε η καταπαχτή όλα τα μπουκάλια, έριξα μια μπετσέτα στην κεφαλή μου, άφηκα τις σαπουνάδες και τρέχα. Και βγήκα, δεν άνοιξα την πόρτα της κουζίνας, ήρθα από εδώ και λέω του Εγγλέζου έκανα μπάνιο, του λέω. Διότι λέω εγώ αν μπουν μέσα και δουν νερά, να μπουν ποιος έκανε μπάνιο. Ζήτησε μας συγγνώμη ο Εγγλέζος και έφυγε. Η τρίτη φορά που πράγμα γίνει την ημέρα φοβηθήκαμε, η ώρα 12 τα μεσάνυχτα, ξυπνούμε με τον Μάριο και βλέπουμε έξω περικυκλωμένοι στρατών, σκύλους, αυτοκίνητα, μέχρι τις αντίρνες στήσανε εδώ οι Άγγλοι. Λέω ότι είμαστε περικυκλωμένοι, χτυπήσαμε του αρχηγού συστηματικά, πρέπει να χτυπήσουμε 3 φορές, διότι μπορούσε οποιοςδήποτε να χτυπήσει για να απαντήσουν από κάτω. Λέει τι συμβαίνει, λέω του αρχηγέ, είμαστε περικυκλωμένοι, ο Θεός βοηθός, δεν ξέρουμε τι σήμερα, μείνουμε να ξημερώσει, να δούμε. Μόλις χάραξε το φως, αμέσως εγώ πάτησα σκόρδα εκεί που είναι η καταπαχτή, παρόλο που έβαζα κάθε μέρα και βράδυ, με τρόπον βγήκαμε έξω, ο Μάριος σκόρπισε πιπέρι. Η ώρα 8 χτυπήσαμε στην πόρτα οι Άγγλοι. Λέει, να κάνουμε έρευνα, λέει. Αμέσως έρευνα. Ο Μάρης ήξερε και τα μιλά τα αγγλικά, πιάσαν το στην κουβέντα, ξέρω εγώ. Για μια στιγμή δεν κοιτάξα να ανοίξε μου τα ντουλάπια που έχω τα ρούχα μέσα και κάτω είχα μια φωτογραφία βασίλισσα της Αγγλίας. Και λέει, γυρίζει και λέει του Μάριου, γιατί την έχετε, λέει τούτη. Φωτογραφία εδώ. Του λέει, γιατί βάλετε πάνω στον τοίχο. Του λέει, κοίταξε να δεις, εγώ εργάζομαι στις βάσεις, είχε παράκτημα η Οθωμανική Τράπεζα και ήταν υπεύθυνος ο Μάριος. Εδώσα μου την οι Άγγλοι, την είχα λέει του πάνω στον τοίχο, αλλά τώρα με την Ιώκα λέει του φοβάμαι, αν την δει κανένα λέει του, μπορεί να με προδώσουν να με χτυπήσει η Ιώκα και ξέρω εγώ. Αν έχετε δίκιο λέει. Σαν να άρχισε και μαλάκος ο Αγγλέζος. Δεν το κρύβω ότι μόλις τέλειωσε ο αγώνας, το μόνο πράγμα που έσπασα έτσι με μεγάλη ευχαρίστηση είναι η φωτογραφία της. Λέω τρία χρόνια να σε ξεσκοπεύω μέσα.
Εγκλήτωσε
με, αλλά... δεν είμαστε συνέβη και τίποτε άλλο. Ερευνήσαμε μέχρι το μεσημέρι. Κάτι άλλο που συνέβη και έξω στο ο Μάριος μετά, διότι ο Μάριος ήταν έξω.
Εκεί που του δωρά ο Μάριος, εσύ είπε...